cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, i dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje protojereja Slobodana Jokića, arhijerejskog namjesnika Nikšićkog, na temu Čudotvorci, koje je održao u manastiru Podmajine 8. jula 2016. godine.
Zahvaljujem ocu Rafailu i bratstvu manastira što su me pozvali večeras da kažem neku riječ o ovoj velikoj temi, o svetiteljima i čudotvorcima naše crkve. Hvala svima vama što ste došli da čujete, ako budete imali nešto, vidjet ćemo. Otac Rafailo je pročitao jedno evanđelje koje se direktno tiče ove teme o kojoj večeras govorimo, a ja ću pročitati isto jedno kratko evanđelje, dio koji smo jutro čitali na svetoj liturgiji. I dok se čitalo, ja se sjetio da večeras dolazim ovdje i rekao, ovo evanđelje se direktno tiče večerašnje priče. Kad je Gospod došao u jednu kuću, pristupili su mu slijepci i reče im Isus da traže da ih iscijeli. Pomiluj nas, sine Davidov, traže od njega. Isus im reče, vjerujete li da ovo mogu učiniti? Oni rekoše, da, Gospode. Tada se dohvati oči u njihovi, govoreći, po vjeri vašoj neka vam bude. Mislim da glavni trenutak uopšte našeg života, a pogotovo čuda i iscjeljenja koja se dešavaju ljudima koji su svjesni, jeste trenutak vjere. Neka ti bude po vjeri tvojoj. Nije samo ovdje riječ o ovim slijepcima, već i o svima onima koji su se iscjeljivali. Gospod ih je jednostavno pitao, da li vjeruješ da ja to mogu da učinim? I to stvaranje tog ličnog odnosa između tog čovjeka sa Gospodom, vidite jednu komunikaciju veoma blisku i veoma jednostavnu. Jer Gospod je došao i unio jednu dimenziju postojanja Boga i čovjeka na bazi povjerenja, na tome da stvara jednu bratsku i prijateljsku zajednicu. I on će, kad se bude molio ocu, reći, ovo su moja braća za hrišćane. I jeste tako. Ali glavno pitanje za sve je, da li vjeruješ? Ako vjeruješ, neka bude po riječi tvojoj. I mnoga je čuda Gospod učinio. I narod se sabirao oko njega i iseljivao mnoge. Neki su otišli za njim, ali opet, i to je veoma bitno naglasiti, da iako je velika čudesa činio, da svi nisu otišli za njim. Teško je danas, a i mi smo svjedoci svi toga, da čovjek promijeni svoj život i da ode za Hristom. Nažalost, ne shvataju tu ljepotu i dubinu tog odnosa koji mogu da dobiju, tog iseljenja i duše i tijela na pravi istinski način, tog preobražaja koji se dešava u čovjeku. Čovjek u susretu sa Hristom postaje novi čovjek. I to je ono što je najbitnije. I to je najbitnije iscjeljenje koje može da se desi. Jeste da čovjek povjeruje i da se nazove hrišćaninom. I kažu da je veće čudo da neko povjeruje u Hrista, nego da neko vaskrsne iz mrtvih. I tako se, nažalost, dosta puta to pokazalo u životu, ali život je negdje surov i životna realnost je takva. Gospod kad je podigao Lazara iz mrtvih, znate svi tu priču četvorodnevnoga, pola je otišlo za njim i reklo ti si sin Boži, a pola je reklo da on to radi pomoću đavola. Tako da jedna utopija treba da nam je odmah jasna, da ne možemo ugoditi ovome svijetu. Niti je Hristos došao da ugodi ovome svijetu. Svijetu treba reći istinu i tako se ponašati i braniti tu istinu i reći da je Hristos put, istina i život. Tu silu isjeljivanja i duše i tijela, večeras ćemo više govoriti o ovom tjelesnom isjeljivanju i daru čudotvorstva svetitelja Božih, i on prenio na svoje učenike i preko svojih učenika i na sve hrišćane do dana današnjeg, i tako će biti dok Gospod opet ne dođe. Ispijat ćete otrove, gazit ćete na zmije, na škorpije otrovne, ali vam ništa ne može biti, već je to čudo. Apostol Pavle kad je propovijedao i Petar kad su išli, donosili su bolesnike samo da sjenka njihove haljine padne na bolesnike i oni su se iscjeljivali. I tako je to, kažem, do danas i ovih svetitelja naših koje je pomenuo otac Rafaila. Ali kazivanje i pisanje o životima blagočestivih i svetih ljudi koji su živjeli po Bogu, njihovo proslavljanje u crkvenim himnama, istorija njihovog života kao primjeri, su primjeri za podražavanje i predstavljaju najstariju tradiciju i zakon koji nam je dao Gospod i koji su nam prenijeli naši sveti preci. I u Starom Zavjetu, i to da pomenemo, su bili oni koji su činili čuda i koje danas nazivamo svetim. I nalazimo mnoge životopise takvih ljudi. U žitijima svetih, kroz žitija svetih upoznajemo se sa njihovim podvizima i čudesima. A ono što je najbitnije, imamo unutrašnju potrebu da se sjedinimo sa njima u velikoj tajni Hrista, Bogočovjeka, u kojem i kroz kojeg je jedino moguće zadobiti život, a kroz taj život odnosa sa Hristom da zadobijemo svetost. Pozvani smo i stvoreni da budemo sveti. To je ona istina koja je data nama i kroz riječi evanđelske i novozavjetne, i poziv Hristova da budemo sveti kao što je on svet. To nam je on omogućio i dao. Apostol Pavle se obraća svojim poslanicama, crkvama, na primjer u Efesu ili u Korintu, kao svetima, jer kad se god okupljamo oko svete liturgije i pričešćujemo se, onda iskazujemo tu potrebu i vapimo za tim da budemo sveti. Rekli smo da su svetitelji izabrani iz tog sabora velikog nebeskog svetog da nam budu kao najljepši primjeri koje mi treba da podražavamo. Ovo ne znači da neko ne shvati bukvalno da svaki dolazak na liturgiju i pričešćivanje znači da smo istog trenutka sveti, da nema života. Ipak moramo da život živimo i da se trudimo da život živimo hrišćanski da bi došli do tog, do te svetosti. Sveti ljudi su bili ljudi kao što ste vi večeras ovdje, kao što koji su imali svoje mane, ali imali su najveću valinu, bezrezervnu ljubav i vjeru u Gospoda. I koliko god da su padali, uvijek su se trudili da se ustaju uz pomoć Božju i da budu jedno sa Bogom. I to je svetost. Jer rekao smo da od samog stvaranja čovjek je prizvan na svetost, ali je to jedino moguće u zajednici sa Vaskrsnim Hristom. Jedino na svetost sjedinjuje sa Bogom, koji je sveti nad svetima. I svetost u nama rasplamsava ogen božanske ljubavi, to jest one božanske naslade koja nas uznosi do nebesa i do Boga, dopuštajući nam da se da neprestano budemo u zajednici sa njim. Svaki čovjek koji se vasijeli u granicama svojih mogućnosti stremi da se sjedini sa Bogom, da neprestano i svim silama ushodi ka njegove božanskoj svjetlosti, zaslužuje da bude nazvan čovjekom Božijim. I upravo ako uspijemo, večeras ćemo pokušati da kroz dva velika i sveta čovjeka se dotaknemo i teme čudotvorstva. To su sveti otac Vasilije Ostroški i sveti Nektarije Eginski čudotvorci. I stvarno, kad smo čuli za svetog Nektarija, tu ljubav prvi nam je prenio otac Lazar, naš duhovnik Ostroški iguman, i prvi put smo preko njega čuli za svetog Nektarija. I otac Lazar je imao, nažalost nije uspio da ode na Eginu, razbolio se od tumora od koga će i ubrzo i umrijeti, ali bio je krenuo na Eginu, ali nažalost u Beogradu u bolnici se upokojio. Pa nije ni to čudno što se upokojio u bolnici. Sveti Nektarije se isto upokojio u bolnici. I ta soba danas se čuva kao jedno od, da kažemo, svetih mjesta u Vatini. I ono što jeste još zanimljivo, da prvo ime monaško svetog Nektarije je bilo Lazar. Tako da ja ovo nekako iz neke intimne priče, neke lične, želim da vam prenesem te moje utiske tog prvog susreta sa svetim Nektarijem u životu. I onda smo počeli da malo čitamo i dao je Bog da prije 10 godina prvi put odemo sa grupom iz Nikšića kod svetog Nektarija, i to je ostavilo naš neizbrisivi trag. Kod nas je u Nikšiću otac Boris prvi donijeti ikonu i posvetiti jednu kuću koja je danas parohijski dom upravo svetom Nektariju, a evo, to sam rekao i ocu Rafailu, zašto bih večeras pričao o tome, ko Bog da, s pomoć Božiju i blagoslov svetog Nektarija i svetog Vasilija, u Nikšiću smo počeli da pravimo jedan omladinsko-sportski centar sa crkvom svetog Nektarija, koji će biti posvećen svetom Nektariju, i prije 10-15 dana počeli smo prve pripremne radove, tako da je to nekako naša želja da ljudima prenesemo taj čudesni susret svetog Nektarija i svetog Vasilija. I to mjesto na kojem, ako Bog da, će biti crkva svetog Nektarija, je jedan od vidikovaca u Nikšiću i pravo gleda na crkvu svetog Vasilija, iz koje i dolazim opet na jednoj glavici Petrovoj, kako je zovemo. I stvarno su svetitelji i čudotvorci poslije Gospoda i njegovog dolaska među nas jedino novo pod suncem. Do dolaska Hristovog sve je bila taština na taštinama, kaže prorok u Starom Zavjetu. I na tim ljudima u kojim se Hristos blagodatno selio, neodoljivo sija lik Gospodnji, i zato nas tako, da kažem, privlače tom njihovom ljubavlju i stalno im se vraćamo i odlazimo. Gledamo kad god možemo da odemo kod svetog Vasilija, kod svetog, ili da ocjelivamo nečije mošti koje su sačuvane, upravo zbog toga što se u njima projavila milost i blagodat i ljubav Gospoda našega. A pogotovo nama ovako ljudima, raslabljenim i slabim, željnim susreta sa Bogom, važni su nam svetitelji, da kažem, našeg vremena, koji nam pokazuju da svetiteljstvo nije mjera davno prošlih vremena ili nešto što je se nekad desilo, a danas se ne dešava, već da Gospod je isti i juče i danas i u vjekove vjekova. I to je ona najveća istina koja lebdi nekako nad ovim svijetom. I sveti Nektarije i sveti Vasilije su bili siromašnih porodica, s tim što je ta razlika bila da je sveti Nektarije kasnije otišao i izučio neke velike škole, sveti Vasilije učio u Tvrdušu školu, to svi znate, ali obojica su opet bili mitropoliti, dolazili su iz pobožnih i porodica koje su imali, njihovi roditelji imali dosta djece. Ali nekolike stvari koje ćemo večeras reći su na neki način obilježile njihov život i ti primjeri su najbolji pokazatelji kako treba se odnositi prema životu i prema vjeri. Nekako svi svetitelji kao ličnosti su različiti i imaju neke svoje, da kažem, posebitosti, ali svi imaju ono jedno, rekao smo, zajedničko, Gospoda koji ih je dao i učinio svetima. Ja sam izdvojio tri stvari koje su najkarakterističnije za živote ova dva velika svetitelja. Prije svega, prva, da kažem, osobina njihova je bila prostodušnost u vjeri. Od najranijih života oba ova svetitelja su bila jednostavno iskrena u svojoj vjeri. Znamo da sveti Vasilije uvijek kad je dolazio u crkvu, u Tvrdoš, uvijek je prvo cjelivao i poljubio svaki put vrata i onda ulazio u crkvu. I u ovom svijetu danas se najmanje razumije ta prostodušnost, jednostavnost odnosa. Vidjeli smo koliko je, da kažem, veliko, ali u stvari i jednostavno iz ovoga evanđelja. Oni traže slijepci da ih Gospod iscijeli, on ih jednostavno pita: da li vjerujete? Oni kažu: vjerujemo. On se dotače. Nije to velika filosofija, nije to neki komplikovani proces, nego jednostavnost i prostodušnost. I Gospod to donosi u svijet. Na nas se mnogo gušimo velikim temama, velikim razmišljanjima, svi smo negdje se gubimo, da kažem, u tim velikim mislima. Jer svaka dobra misao je velika misao. I svaki susret sa čovjekom je ta ljepota življenja. Ta prostodušnost, jednostavnost, bez mnogo komplikovanja, jeste najljepši izraz vjere. Srdačno, da čak čisto, da čak je sveti Nektarije kao dječak, kad je otišao za Konstantinopolj da tamo uči škole, majka ga poslala, dala mu blagoslov, otac mu slijepio, bili su onako dosta siromašni, pošalje ga kod jednog njihovog prijatelja da nešto radi, međutim taj čovjek bio dosta strog prijek, bukvalno radio je po cijeli dan u nekoj prodavnici, ali bukvalno za hranu, spavao je tamo u nekom, na nekom betonu i već je bio počeo da se razbolijeva, išao skoro bost, izbucan, i on odluči da napiše pismo Hristu. Sad ja ne mogu, oduzelo bi dosta vremena, pismo je, ako ga nađem kasnije, veoma interesantno, kratko i jasno. Gospode, ja te molim, ja sam sluga taj i taj, Anastasije se zvao kad je bio dječak prije monašanja, ako možeš da mi pošalješ cipele, pošto sam bos, i čistu odjeću, bio bih ti veoma zahvalan. Ostala pismo i kaže pismo Gospodu Isusu Hristu. Kaže, šta je ovaj mali dao to pismo? On otvori, pročita i ode, kupi sve ono što je Sveti Nektarije napisao u tom pismu da mu fali. I odnese i kaže, evo, to je dar tog čovjeka njemu. I pismo stiglo do Gospoda. Jednostavno, čisto, bez nekih velikih velikih priča. Odgovorio mu Gospod, vidio čisto srce, čisto dušu, djetinju, jednu srdačnost i ono što je veoma bitno, pobožnost tog dječaka. I takvih primjera je bilo mnogo u životu Svetog Nektarija. On je imao jednu svesku i na papirićima je pisao izreke iz Svetog pisma ili izreke Svetih otaca, i onda ih je stavljao u poručbine tih ljudi, i onda je on to nosio i ubacao je kao neke poruke tim kupcima. I posle su se mnogi čudili kako je uvijek pogodio, da kažemo, neki citat ili neku pouku da da tom čovjeku u tom trenutku. Već se tada, da kažemo, projavljivala njegova svetost, koje naravno on nije bio svjestan, ali Bog preko njega već tada počeo da projavljuje čudesa. Druga stvar koja je krasila ova dva svetitelja je smirenje. Toga nam danas najviše fali, tog istinskog smirenja, ljubavi prema bližnjem i tog okretanja prema drugom. Nekako smo se zatvorili u sebe i cijeli život postajemo samoljubci. Više nemamo smirenja ni jednog trenutka za bol drugog čovjeka. Čak nemamo više ni strpljenja i smirenja da prihvatimo radost drugog čovjeka. Toliko smo se otuđili od sebe i od drugoga, a onda se tako otuđujemo i od Boga, da više nemamo vremena ni za što bez za sebe. Više ni jedan trenutak našeg života nije posvećen nečemu drugome. Samo sebe uljepšavamo, sebe. To je moj najveći problem, taj nemanje smirenja i to gledanje na sebe. Smiriti se znači stati pred drugoga i reći oprosti. Najteže je danas i uvijek je bilo to reći, ali nekako niko ne želi da shvati, ali tek shvati kad stane i kad zatraži oproštaj, smiri se pred drugim. Tek tada shvati tu ljepotu i dubinu tog čina. Oprosti. I zato i Oče naš se molimo da nam oprosti dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Samo se nadmećemo i namećemo, hvalimo i samo reklamiramo, uzdižemo i preuznosimo se na drugima. Sveti Vasilije je upravo bio taj primjer da je služio najviše drugima, i kao đak u tvrdošu, a kasnije i kao episkop. Otišao je bio na Svetu Goru i htio tamo da ostane. I patrijarh Pajsije mu kaže da se vrati, da je potreban ovome narodu, i on bez riječi se vraća u Crnu Goru, u Onogošt, tadašnju Hercegovinu, da služi narodu po blagoslovu patrijarha Pajsija. Znači, ostavlja ono što bi on volio i ima tu bezrezervnu poslušnost prema drugome. Nije bitno, mogao je to, jeste bio patrijarh, ali mogao je to da bude i neki njegov drugi brat da mu to kaže: Vasilije, vrati se, ovdje trebaš. I on shvata i vraća se. I to piše u onom njegovom akatistu: poslušao si savjete mudre knjigoljupca Pajsije. Tako i Sveti Nektarije, iako je već bio episkop i rektor bogoslovije, to su tada, da kažem, bili veliki činovi, a i danas su u crkvi, biti rektor jedne bogoslovije, jedne od najpoznatijih bogoslovija u Grčkoj i Latini, a uz to biti i episkop, zvanje koje sa sobom nosi i počasti. Se smirava pred drugim. Samo jedan kratak zapis i sve će vam biti jasno koliko je njegovo bilo smirenje pred drugim. Taj savjet rektorata htio je da otpusti radnicu koja je čistila bogosloviju. I on kaže: ozdravit će ona za dan, dva, pa će se vratiti na posao, nemojte dirati ženu, ima djecu i tako. I oni kažu: ako se vrati sutra na posao, nema nikakvih problema, ostaće. On to nikom ne govori. I on uzima da radi njen posao kad se završe sve njegove obaveze. Mnogo ljudi, mnogo pisama, mnogo djece koju treba ispraviti, vaspitavati, učiti. I na kraju svega toga on odlazi i čisti bogosloviju, da niko ne zna. Da bi spasio tu ženu da ne ostane bez posla. Episkop, rektor, postaje obični, da kažem, čistač, i nema nikakav problem zašto to radi. On to radi da bi spasio i učinio ljubav drugom čovjeku. Mislim da nema ovako direktnijeg primjera smirenja nego tog da čisti hodnike, WC, čionice, i niko ne zna. I kad se ona poslije mjesec, dva vratila na posao, čekao je niko nije znao da ona to nije radila. Svi su mislili da ona radi. I ona je otkrila, došla je tajno i otkrila da je on to, ali on je zaprijetio: dok sam živ, nemoj da nikom pričaš da sam ja to radi. Opet smirenje, ne zbog stida, nego da se ne bi pokazivala njegova ta, da kažem, veličina i to njegovo smirenje koje imao, da se čak ni u smirenju ne preuznosi. Da i nekad nam se učini da smo smireni, da smo molitveni, pa polako uđemo u neku prelest, neke duhovne padove koji mogu biti gori od ovih tjelesnih padova. Treća stvar je bila trpljenje. I tu su stvarno ova naša dva svetilnika crkve bili veoma slični. I mnogo su obojica pretrpjeli za svoga života. Ali ono što je najviše ih je boljelo i ono što im se najviše dešavalo jeste da su najviše podmetanja i najviše mržnje imali ne od ljudi van crkve i od ateista ili neprijatelja crkve, već od ljudi iz crkve, nažalost. Sveti Vasilije je morao da pobjegne u Ostrušku stijenu zato što su ga oklevetali da je da naginje Latinima, da ima neke veze sa nekim ženama, i on je jednostavno njima odgovorio na taj način da je otišao u onu stijenu, na onu svetu stijenu, na kamen gore da se podviza, a tada bio mitropolit, da gore se moli Bogu. I sve su te, nije htio da ih razuvjerava nekim riječima, pismima, velikim, mogo je da se brani, bio je mitropolit, ali nije. To je njegovo trpljenje i opet ona jednostavnost, povlači se u Ostrošku stijenu i iz te stijene će kasnije se projaviti i pamuće sve laži koje su bile vezane za njega. Tako i Sveti Nektarije. Sa službom je kao episkop prvo bio u Aleksandriji, to je dio Afrike tamo. Carigradska patrijaršija imala tada svoju misiju i u crkvi Svetog Marka je bio i kao mlad čovjek došao i odmah počeo da privlači veliki narod da dolazi kod njega. Parohija se ta njegova preporodila, ljudi počeli da dolaze u crkvu, da se Bogu mole, da poste, da se pričešćuju, i polako doživljava preobražaj ta zajednica u Aleksandriji, u Pentapolju. Tako će se zvati Pentapoljski i ostaće mu ta titula do kraja života, episkop Pentapoljski. Međutim, ni tamo ljudska zloba nije imala mira, opet kažem, od ljudi iz crkve, i oni ga oklevetaju kod patrijarha Sofronija, koji je već bio stari čovjek, a koji ga je volio kao svoje dijete, bukvalno kao svoje dijete, i on mu je ostao zahvalan cijelog života na svemu onome šta je Sofroni učinio za njega, ali i pored svih spletki koje su vršene, i on ga je čak i protjerao iz Aleksandrije, morao je da ode, on je bukvalno bio u izgnanstvu, nekolike godine je živio u privatnoj kući ljubavlju i pažnjom jednog dobrotvora, još koji mu je bio dobrotvor od djetinjstva, mitropolit koji živi u nekom stanu, dali su mu bili da služi, ali on sve to sa ljubavlju prihvatio. Kažu patrijarhu Sofroniju da Nektar je pravi atmosferu da ga on makne sa trona patrijaršijskog i da ga naslijedi u tome, što naravno nije bilo istina. I nažalost patrijarh Sofronije poklekne pred tim klevetama i kaže, protjera Svetog Nektarija. I onda su prijatelji govorili Svetom Nektariju, pa zašto se javno ne oglasiš, zašto mu... On kaže, nije vjerovao dugo, kaže, nije on to, to su ovi oko, nije on, on mene voli, on... Ima jedan zapis, kaže, bez obzira na odluke i na sva pisma, kasnije je on pisao da mu zabrane da služi, i sve to opet pod klevetama, ali on kaže, bez obzira na odluke patrijarha Sofronije, ja ću ga uvijek voljeti. Pazite to trpljenje i tu ljubav. Danas mi obično kad nam neko nešto loše ili ružno kaže za nas, odmah se nakostriješimo i odmah krećemo u kontranapad svim silama se boreći protiv toga da dokažemo neku svoju pravicu. Pogotovo mi ovdje, mi župljani, to je dosta smo skloni tome. Ali najveće dokazivanje svoje, da kažemo, i nevinosti i ljubavi, je upravo trpljenje. Povučeš se, ostaneš dostojanstven, uvijek je ostao dostojanstven, uvijek nosio to dostojanstvo mitropolita koje mu je Bog dao, koje nikad nije pogazio, i onda padaju maske. Čak kad je osnovao taj manastir na Egini, mali jedan manastir, danas se hvala Bogu širi, tamo su sestre, tek poslije njegove smrti su ga prihvatili zvanično da je manastir u Grčkoj. Ne može te dobiti manastir, čak i ako je nekad bio tu manastir, mora da potvrdi da nadležna crkvena vlast i da vam da zvanje manastira, i onda možete biti, da kažemo, pravno lice u državi, da funkcionišete normalno. I to je njega mnogo boljelo i mnogo ga je izgaralo, ne zbog njega, nego zbog tih sestara koje su otišle za njim i koje su živjele u manastiru na Egini. Ali on je sve to, i sestre su se čak jedno vrijeme bunile i tražile da on protestuje, da piše, pošto ga je narod mnogo volio, da pravi, da kažemo, mitinge, da pravi, ali on je sve govorio, ne treba tako, da će Bog kad bude vrijeme da se sve to, da se ostvari. I eto, poslije nekoliko godina, poslije njegove smrti, se to i desilo. Iz tog trpljenja se javila ta ljubav i pažnja da nije pravio razliku između moćnih i poniženih, kao što danas smo svjedoci da se kod svetog Vasilije dolaze svi, i zdravi i bolesni, i bogati i siromašni, i radnici i profesori, svi dolaze, pa čak dolaze i rimokatolici, dolaze i ostali, pa i njima sveti Vasilije po svojoj ljubavi pomaže. Ima ona freska u Donjem manastiru tog čudesnog događaja kada je sveti Vasilij iscijelio Muhamedanca, pokazao i projavio ljubav i na taj način opet posvjedočio Hrista. Nema razlike u ljudima, samo u čovjeku možemo tražiti i gledati ko je čovjek, da u svakom čovjeku tražimo čovjeka, i to je najveća zapovijest, da kažem, nekako koju, opet kažem, često zaboravljamo, da u čovjeku tražimo prijatelja, brata, a ne da u čovjeku tražimo nekoga koga ćemo poniziti, koga ćemo iskoristiti. Hristos to nije donio. Hristos je donio i svima jednako preobratio i Pavla, koji je bio veliki i učeni čovjek, kojima bio sasud izabrani, a i Petra običnog ribara sa jezera, da kažem, priveo k sebi. Tako da u životu ljubav Božja preobražava i nikoga ne zaboravlja. A mi kao sluge Božije moramo da podražavamo tu Hristovu zapovijest. Pa čak, kako kaže sveti Nektarije, kad je neko bolestan koga volim, onda sam i ja bolestan. Tolika ljubav je prema čovjeku i bližnjem, da kad neko pati, i on pati. Ona evanđelska, sa tužnima tugujte, a sa radosnima se radujte. To razumijevanje i prihvatanje drugoga čovjeka. Kad god nešto daš svom bližnjem da bi mu pomogao, osjetit ćeš neopisivu duhovnu radost, napisuje sveti Nektarije. Moram napomenuti da je, da kažem, neka razlika između njih dvojice, pošto svetog Vasilija su nam ostala samo nekolika pisma ovako, a sveti Nektar je napisao mnogo bogoslovskih knjiga, napisao je preko 5000 himni Bogorodici. Mnogo je volio Bogorodicu. Ima u njegovoj keliji Bogorodica s kojom je bukvalno razgovarao. Zapisano je to u jednoj knjizi, ova jedna sestra tamo to mnogo lijepo govori. 5000 himni Bogorodici. i mnoga bogoslovska, istorijska, kanonska dijela, i kažem, jedina je to razlika između ova dva velika svetitelja u toj nekoj, da kažem, učenosti i u nekoj zaostavštini pismenoj koja je ostala. Ali ono što im je zajedničko ostala su nebrojena čudesa koja su se dešavala, koja su se dešavali i danas se dešavaju iza njihovih života i poslije njihovog života. Ja, eto, od Srfajlo je rekao da sam godinama bio u Ostrogu kao student i bio sam svjedok tih čuda Svetog Vasilija koja su se dešavala, i stvarno nekako čovjek tek kad to svojim očima vidi i kad onda mu budu jasne te stvari, i da oni koji su nepokretni prohodaju, i oni koji ne vide da progledaju, oni koji su đavo imani da se iscijele, da Sveti Vasilije iz njih iscijera demone. To je nešto što nekada ne shvatamo dok ne vidimo. Ali eto, kažem, hvala Bogu, evo Svetigore zadnjih godina izdaje ovdje kod nas već tomove knjiga čudesa, svjedočanstava. Ima tamo jedna sveska u kojoj se upisuju čudesa koja su se desila kod Svetog Vasilija, i onda su se ona kasnije štampala tako, i Svetog Nektarija. Mnoga nebrojena čudesa koja se dešavaju. Dešavaju se i hvala Bogu, evo, kod nas Sveti Nektarij iseljuje bolesnike. Najviše ljudi dolazi kod njega da pomogne da se iscijeli od raka. Ta bolest koja je nekako zavladala svijetom najviše, i mnoga, kažem, svjedočanstva da Sveti Vasilije i Sveti Nektarije da iscijeljuju ljude od raka. Ima jedna, čak jedan arhijepiskop napisao jedno pismo da ga je Sveti Nektarije iscijelio u bolnici, i da je taj doktor koji je trebao da ga operiše ujutru kad su krenuli na operaciju, a Sveti Nektarije se javi ovom arhijepiskopu uveče i dotakne ga rukom na to mjesto i iscijeli ga. I ujutru kad su krenuli na operaciju, snimanje, nema ništa. I on kaže, vi pravoslavci rađate svetitelje, vaša vjera je velika. Ispovijeda jedan doktor koji nema veze, da kažemo, sa hrišćanstvom. I tako se širi. I arhijepiskop Jovan svjedoči još o jednoj ženi koja se isto iscijelila, i potresna je ta stvarno njena priča. Kratka je, pa ću. On je pita da zašto si došla, zašto imaš ikonu Svetog Nektarija. Drži je prije operacije dok je bilo u bolnici. Ona kaže, znam da imam rak, ali svetitelj neće dopustiti da umrem jer imam djecu. I arhijepiskop kaže, ono, da se vratimo, ovako ćemo završiti ovo naše slovo. Kaže, vidite li koliko je duboka njena vjera. Ona zna da ima rak, ali zna da je neće se ali ostaviti, jer ima djecu oko koje nema ko da se brine bez ona. I kasnije je opet streo na Eginu, došao je da se zahvali svetitelju za veliko čudo koje je učinio, iscijelio je od raka. Vjera donosi spasenje. Bog postaje milostiv kada je vidi, makar i sasvim malu u nama. Kad vidi i malo vjere, zrno, najmanje zrno vjere, on čini čudese. I onda se vraćamo na tu komunikaciju i odnos sa Svetim Nektarijem, da jedan će izjaviti, to je moj veliki prijatelj i dobročinitelj. 89. poslije, Sveti Nektarije su pokojio 1920. On kaže, to je moj veliki prijatelj i dobročinitelj. I tako Sveti Nektarije do danas iscjeljuje. Ali sad, dosta sam pričao. Tu ćemo završiti ovo naše slovo, da se molimo svetom Nektariju i svetom Vasiliju da nam da te duhovne snage da u ovom svijetu koji žuri, koji grabi, nažalost, ta vodenica ovoga svijeta, vodenica tuge i vodenica smrti, vodenica ostavljenosti, samozaljubljenosti, koja čini mi se nikada ne melje žešće nego danas i brže, da nam daju snage da prebrodimo i da okrenemo taj točak, da se okrene na drugu stranu, da ta vodenica melje ljubav, da melje strpljenje, trpljenje, i da okreće naš život put vjere u Vaskrsloga Gospoda koji je divan u svetima, koji čini čudesa kroz svete svoje. Molitvama svetog Nektarija, svetog Vasilija, da nas Gospod pomiluje i sve vas, da blagoslovi. Hvala vam. Ili običaj pitanje ili kako? Čudotvorci nisu čarobnjaci. Nažalost, danas se postavlja ta stvar tako da nekako mnogi ljudi dolaze danas i u ostrog i uopšte kod nas sveštenika i traže da mi napravimo neko čudo i da bez njihovog učestvovanja u tome da posmatraju i svetitelje kao neke čarobnjake, da oni kako mislim to su kao djeca no čiribu čiriba i da se nešto desi. Ali ne može tako da se dešava u životu. Vjeruješ, ako vjeruješ, onda će se desiti. Ali moraš imati vjeru. Danas ne smijemo ni shvatiti ni svetitelje kao neke individualce u tom smislu i da pretvarati svetitelje u Boga. To je jedna od stvari koja kod nas u Crnoj Gori često kažu, ne vjerujem u Boga, ali vjerujem u svetog Vasilija. Ne shvatamo da ta svetost svetiteljima nije od samih njih, čak ni od njihovog života, već od ljubavi Božije, od blagodati Božije, od tog odnosa i života koji su oni imali, ali u Hristu, Vaskrslome Hristu. Tako je, mi kad kažemo i za ikone, mi ne obožavamo ikone, nego im se poklanjamo. A jedino obožavamo Gospoda. Prenosimo to poštovanje na Gospoda. Tako sa svetiteljima možemo da uspostavimo taj pravi istinski odnos, jednostavni. Jednom sam bio nekako kod svetog Vasilija kad je došao vladika Atanasije Jevtić. Znate svi za njega. I on ulazi onako sav nezgrapan i otvoren i onako viče dosta često. Kaže, ulazi u onu crkvu i kaže, pomoz Bog, Hercegovče. Evo sam ti došao ja, sad gledam da kako. Ali vidite tu prostodušnost odnosa. On ga osjeća kao svoga. Obraća mu se kao da je živ i jeste živ. Ne smijemo svetitelje da smatramo da su mrtvi u tom nekom smislu, nego da su to živi ljudi i da su to žive ličnosti sa kojima, jer su u Bogu živom, sa kojima treba da ostvarimo zajednicu. Tako da ne smije se ni prilaziti moštima kao nečemu što je mrtvo u tom smislu. Skoro je bio ne znam, čitali ste, Kinez, neki najpoznatiji svetski neki umjetnik, i sad zvali da nagodredemo svetog Vasilija. Ja sad ne znam, ajde čovjek, šta je budista, ne znam šta, kako, a ja kažem, ajde, dovešću ga ja kod Svetog Vasilija, pa će mu reći, ajde, mi ovdje poljubimo sveca, to je njegovo tijelo, pa vi ako volite, i dođe čovjek, stade i sad mi objašnjamo da je to Sveti Vasilij, i on se sagnu i poljubi Svetog Vasilija u ruku. Ja kažem, eto, i ovo je neko čudo Božije, da čovjek koji, ali osjetio je tu, i posle nam je rekao da je osjetio Duha Svetoga, pazite tu rečenicu, čovjeka koji nije hrišćanin, ali kaže, osjetio sam kad sam bio gore u onoj crkvi, na onom mjestu, osjetio sam energiju, i onda je potrebio stvarno i termin Duha Svetoga. Znači, Sveti Vasilije daje onome ko nije pravoslavac, ko nije hrišćanin, da osjeti da kroz njega djeluje Duh Sveti. E to je takav odnos koji treba i mi da gradimo prema svetiteljima. Taj čisti, jednostavni odnos djeteta. Zaboravili smo da budemo djeca. Nekako to nas je, daleko smo, nažalost, od toga. Ali eto, s pomoć Božiju i svetitelja naših, da budemo bolji i bolji i ljudi i hrišćani. Ako sam odgovorio, ne znam sad jesam li ja se zahvaljujem. Hvala Otcu Rafaelu još jednom, brati, i hvala svima vama. Živjeli, nove ljeta.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje protojereja Slobodana Jokića, arhijerejskog namjesnika Nikšićkog, na temu Čudotvorci, koje je održao u manastiru Podmajine 8. jula 2016. godine. Bila je ovo emisija Katedra radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.